Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Toți sinopticii relatează un miracol săvârșit de Iisus care a stârnit o adevărată furtună printre conducătorii religioși ai timpului. Aceștia s-au reunit în urgență și au dezbătut aprins cum să-l omoare pe neobrăzatul nazaritean. Cum s-a ajuns la o asemenea dezlănțuire pătimașă? În Evanghelia după Marcu, în primele versete ale capitolului 3, ni se spune că într-o zi de sabat, sacră pentru toți iudeii, Iisus se găsea într-o sinagogă, probabil în Galileea. Printre oamenii strânși acolo pentru rugăciune și ascultarea scripturilor, se afla un credincios atins de paralizie la o mână. Conform mentalității din epocă, cineva cu brațul uscat fusese pedepsit de Dumnezeu din cauza păcatelor sale. Așa scria unul din profeții Vechiului Testament. Vai de păstorul de nimic care își părăsește oile, să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept, să îi se usuce brațul de tot și să îi se stingă ochiul drept. Probabil individul suporta zilnic privirile piezișe ale sfinților și disprețul lor ostentativ. Prezența lui la sinagogă era tolerată, nici de cum dorită. Iisus îl remarcă, retras într-un colț și îi cere să se ridice și să iasă în față. Stupoarea se citește deja pe fețele celor ce veniseră să-l spioneze pe învățătorul bănuit de erezie. Cum să-l evidențiez pe omul acela, marcat în trupul său de vinovăția păcatului și mai ales într-o sinagogă, locul pietății prin excelență? Iisus nu se rezumă doar la atâta, ci pune o întrebare provocându-i și mai tare. Este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? În mod surprinzător, nimeni nu zice nimic, deși mulți cunoșteau și scripturile și tradiția. După înțelegerea rabinilor, de fiecare dată când o viață, de animal sau de om, se găsește în pericol, legea sabatului este suspendată. Astfel puteai să dai mâncare și apă animalelor domestice sau să faci tot posibilul pentru a salva o ființă amenințată de o moarte iminentă în ziua sfântă. Exista o cazuistică foarte dezvoltată în acest sens, care prevedea tot felul de situații de forță majoră când ți se permitea încălcarea regulilor de sfințire a sabatului. Tăcerea lor era strategică. Intuiau unde vrea să ajungă Iisus. Omul ridicat în picioare, țintit de privirile tuturor, avea o suferință fizică dublată de una morală. Starea nenorocită a bolnavului inspira compasiune oamenilor simple adunați acolo. Dacă dădeau curs simțămintelor generale, ar fi autorizat vindecarea. În același timp, felul de respectare al sabatului stabilit de învățații poporului nu permitea tămăduirea lui. Boala nu-i punea viața într-un pericol imediat. Paralizia lui era cronică și intervenția ar fi fost o călcare flagrantă a sabatului. Înțelept ar fi fost ca Iisus să aștepte apusul soarelui, nu să-i provoace fără discernământ. Problema se complica și mai tare în eventualitatea vindecării. Dacă mâna omului se făcea bine, atunci ar fi însemnat că Dumnezeu a intervenit. Consecința inevitabilă pentru farisei și cărturari? Regulamentele stabilite de tradiție și cazuistica lor nu aveau nicio valoare. Orice răspuns ar fi dat, se întorcea împotriva lor. Fie păreau nemiloși, fie anulau legislația sabatică izvorâtă din strădarea înaintașilor iluștri. De aceea muțiseră. Veniseră să-l prindă în capcană pe impostorul din Nazaret în opinia lor și se găseau ei înșiși captivi. Văzându-le meschinăria, Iisus trece la acțiune cu mâhnire în suflet. Îl vindecă pe nenorocit, eliberându-l și fizic și spiritual. Reacția detractorilor? În plină zi sacră, turbați de furie, se întrunesc într-un comitet și fac planuri cum să-l asasineze pe cel ce-i făcuse de rușine. Marcu spune că participanții la conspirație erau deopotrivă și farisei și suporterii familiei disprețuite a lui Irod. Adică două grupări aflate în conflict deschis și intens împăcate pe moment de un proiect ucigaș și abject. De ce vindecarea aceasta, ca și altele realizate de Iisus în ziua sabatului, au stârnit atâta pasiune printre evreii timpului? La Ierusalim, după ce un paraplegic este tămăduit în ziua sfântă, evanghelistul Ioan scrie: din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său și se făcea astfel de opotrivă cu Dumnezeu. În Evanghelii sunt 7 acțiuni făcute de Mântuitorul în sabat care provoacă tensiuni disproporționate. Elitele religioase le interpretează drept încălcări flagrante ale poruncii a patra. Ceea ce șochează în toate relatările este faptul că Hristos premeditează ieșirile sale, stârnindu-i deliberat pe cărturașii farisei. El, care de obicei menaja sensibilitățile oamenilor din jurul său, nu face la fel în privința sabatului. De ce? Unii exegeți și teologi creștini, cum ar fi prestigiosul cardinal Jean Danielou, văd în atitudinea lui Iisus manifestarea voinței divine de a anunța schimbarea ulterioară a zilei de închinare produsă în biserica creștină prin adoptarea duminicii. Desacralizând sabatul iudaic, Mântuitorul pregătea, spune el, drumul spre introducerea zilei domnești. Oare să fi fost aceasta intenția lui Iisus? Nu anunțase el la începutul misiunii că venise nu să schimbe legea și prorocii, ci să le împlinească, adăugând emfatic apoi: căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de zlovă din lege, înainte ca să se fi împlinit toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Cum ar fi posibil să facă o schimbare atât de radicală în legea fundamentală a lui Dumnezeu? Și dacă ar fi dorit aceasta, de ce nu a anunțat explicit modificarea poruncii? Ioan amintește că Iisus a accentuat clar doar o singură poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nicăieri nu se pomenește despre desființarea sabatului și înlocuirea lui cu altă zi. E adevărat, evangheliile folosesc expresia Iisus dezlega sabatul. Dar ce însemna aceasta în contextul vremii? Nu ne putem permite să îi dăm semnificația ce ne convine nouă astăzi, fără să ținem cont de concepțiile din primul secol. Să procedem așadar la o imersiune în istoria poporului Israel pentru a înțelege mai bine scenele din Evanghelii. Cea mai mare tragedie trăită de evrei până la Iisus fusese cucerirea Ierusalimului de babilonieni în anul 586 înainte de Hristos. Invadatorii au distrus templul și au deportat elitele națiunii în Mesopotamia împreună cu o bună parte a populației. Cei rămași, datorită precarității economice, au continuat să emigreze spre alte meleaguri îndepărtate. 70 de ani mai târziu, un grup de exilați se întoarce în patrie cu permisiunea împăratului Cirus. Sub conducerea lui prinț Zorobabel încep reconstruirea sanctuarului. După mai bine de 2 decenii, reușesc să reia serviciile de închinare trecând peste nenumărate obstacole. O întrebare chinuitoare însă îi va bântui multă vreme pe conducătorii spirituali ai Israelului în timpul exilului și după aceea: de ce a avut loc catastrofa? Ce păcat a cântărit cel mai greu încât Dumnezeu a îngăduit să treacă poporul printr-un asemenea coșmar? Și ce ar trebui să facă în viitor ca să evite reproducerea dezastrului? Răspunsul nu a fost ușor de găsit. Nenorocirea Ierusalimului și a templului venise într-un moment neașteptat. Iosia, un rege descris de cronicele Scripturii drept bun, la fel ca David, restaurase închinarea la templu și legislația prevăzută de Tora. Urmașii săi la tron, doi fii și fratele lui Iosia, mediocri cei drept, dar nu atât de răi ca suveranii idolatri de mai înainte, au sprijinit restaurația monoteistă. Religia lui Iahve se impusese tuturor ca o evidență, chiar dacă mulți nu se ridicau la înălțimea exigențelor ei. Timpurile când în curțile templului se ițeau statuile unor zeități păgâne trecuseră. Preoții aveau un cuvânt de spus, la fel ca și liderii carismatici numiți profeți. Într-un asemenea context, aproape nimeni nu concepea ideea că într-o zi casa lui Iahve, Dumnezeul adevărat și viu, va fi distrusă de niște adoratori ai zeilor falși. Și totuși s-a întâmplat. Spre stupoarea generală a conducătorilor și a poporului, templul sfânt devastat de niște păgâni, mai răi decât cel mai nemernic israelit. Iahve umilit prin transportarea obiectelor cultice din sanctuar undeva în Babilon și culmea rușinii, depuse ca trofee în casa unui idol, Marduk, zeul tutelar al învingătorilor. Un singur proroc, Ieremia, anunțase cu puțin înainte pericolul iminent ce pândea Ierusalimul. Zedechia, ultimul rege, încercase să-l reducă la tăcere, suspectându-l de trădare, de defetism. El explică de ce tragedia putea interveni atunci când se așteptau mai puțin. Printre avertizările transmise de acest profet, se găsește un ultimatum din partea lui Dumnezeu către locuitorii Ierusalimului. În Ieremia, capitolul 17, versetele 19 la 27, voi cita selectiv. Așa mi-a vorbit Domnul, du-te și stai la poarta copiilor poporului pe care intră și ies împărații lui Iuda și la toate porțile Ierusalimului și spune-le, ascultați cuvântul Domnului, împărația ai lui Iuda, tot Iuda și toți locuitorii Ierusalimului care intrați pe aceste porți. Așa vorbește Domnul. Luați seama în sufletele voastre să nu purtați nicio povară în ziua sabatului și să nu aduceți înăuntru pe porțile Ierusalimului. Să nu scoateți din casele voastre nicio povară în ziua sabatului și să nu faceți nicio lucrare, ci sfințiți ziua sabatului cum am poruncit părinților voștri. Dacă mă veți asculta în adevăr, zice Domnul, și nu veți aduce nicio sarcină înăuntru pe porțile acestei cetăți în ziua sabatului, ci veți sfinți ziua sabatului și nu veți face nicio lucrare în ziua aceasta, atunci pe porțile acestei cetăți vor intra împărați și voievozi, care vor ședea pe scaunul de domnia lui David. Ei vor veni în care și călare pe cai, ei și voievozii lor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului și cetatea aceasta va fi locuită în veci. Dar dacă nu veți asculta, când vă poruncesc să sfințiți ziua sabatului, să nu duceți nicio povară și să nu aduceți înăuntru pe porțile Ierusalimului în ziua sabatului, atunci voi aprinde un foc la porțile cetății care va arde casele cele mari ale Ierusalimului și nu se va stinge. Mesajul este foarte clar. Adoptarea unor ceremonii fastuoase în onoarea lui Iahve la templu nu reprezenta o garanție de securitate pentru Ierusalim. Poporul era chemat să facă o reformă spirituală în profunzime, începând cu sfințirea sabatului. La fel se întâmplase și în trecut cu părinții izraeliților. Când au ieșit din Egipt, prima lecție spirituală fusese predată de Dumnezeu în pustie. Dându-le 6 zile pe săptămână pâinea miraculoasă, mana, el cere poporului să respecte sabatul zilei a 7-a ca prim semn a relației de încredere cu el. Episodul este anterior rostirii solemne a legii pe muntele Sinai. Moise le-a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului, coaceți ce aveți de copt. Fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineață tot ce va rămâne. Veți strânge timp de 6 zile, dar în ziua a 7-a, care este sabatul, nu va fi. În ziua a 7-a, unii din popor au ieșit să strângă mană și n-au găsit. Atunci Domnul a zis lui Moise, până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Vedeți că Domnul va da sabatul, de aceea vă dă în ziua a 6-a hrană pentru 2 zile. Fiecare să rămână la locul lui și în ziua a 7-a nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Din păcate, istoria neascultării s-a repetat. Contemporanii lui Ieremia nu au ținut cont de avertizare și poporul a suportat umilința amară a exilului forțat. Autorul cărților cronicilor din Biblie scria următorul epilog la istoria împăraților lui Iuda. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon. Ei au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită până la împlinirea celor 70 de ani. Foarte curând, printre cei exilați, s-a cristalizat ideea că punctul nevralgic al credinței lor a fost sabatul. Nerespectarea lui a condus la catastrofă, iar după ce au revenit la Ierusalim și au reconstruit templul, elitele poporului s-au arătat determinate să evite greșelile trecutului. Astfel, în jurul anului 444 înainte de Hristos, un demnitar evreu de rang înalt din Imperiul Persan, Neemia, conduce lucrările de reconstrucție ale cetății sfinte, securizând astfel sanctuarul izraelit. El observă reapariția năravurilor triste legate de sabat și, indignat, ia atitudine. Iată ce spune. Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând îl ateasc în ziua sabatului, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri și zmochine și cu tot felul de lucruri și aducându-le la Ierusalim în ziua sabatului. Și i-am mustrat, chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Mai erau și niște tirieni așezați în Ierusalim care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda în ziua sabatului și în Ierusalim. Am mustrat pe mai marii lui Iuda și le-am zis, ce înseamnă această faptă rea pe care o faceți, pângărind ziua sabatului? Oare n-au lucrat așa părinții voștri? Și nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi și peste cetatea aceasta? Și voi aduceți din nou mâna lui împotriva lui Israel, pângărind sabatul? Concluziile logice ale evreilor după exil au fost următoarele. Mai întâi, desacralizarea sabatului a provocat marea tragedie a națiunii. Apoi, soluția pentru a evita reproducerea ei constă în apărarea cu orice preț, prin toate mijloacele, a sabatului. Și a treia concluzie, există o urgență de a ridica o fortăreață, un zid de apărare, care să protejeze ziua sfântă de orice profanare. Preocuparea marilor învățați, rabin din perioada post-exilică, s-a concentrat asupra securizării sabatului prin reguli clare, precise. Ea naștere o tradiție complexă și bogată în această privință. Prima lecție predată discipolilor de orice învățător al legii era cum trebuie păzit sabatul. Ceea ce pare obsesie fariseică pentru sfințirea zilei a 7-a în relatările evangheliștilor, nu este nici de cum o psihopatie monomaniacă. Pur și simplu, preocuparea venea din convingerea adânc înrădăcinată că poporul Israel va sta departe de o nouă catastrofă doar prin păzirea cât mai scrupuloasă a sabatului. În anii ce au precedat venirea lui Isus, se ridicase fortăreața de apărare. Bătrânii poporului, rabini prestigioși, stabiliseră mai întâi o listă cu 39 de activități interzise cu desăvârșire în ziua sfântă. Iată câteva. Purtarea unui obiect, arderea, stingerea, terminarea unui lucru, scrierea, ștergerea, gătitul, selectarea, netezirea, înnodarea, recoltarea, măcinarea, pieptănarea și așa mai departe. Apoi au aprofundat cele 39 de acțiuni condamnabile, elaborând o cazuistică foarte detaliată ce se îmbogățea cu fiecare generație, stabilind reguli precise și stricte pentru toate situațiile de viață reală sau imaginară. Amintesc sumar unele reguli. Purtarea de obiecte cum ar fi bani, instrumente muzicale, pietre sau rogojina ce servea drept așternut, era strict interzisă. Singura excepție o constituiau obiectele necesare pentru servirea mesei, câteva oale, pahare și blide. Legarea nojițelor, a șireturilor la încălțăminte nu era permisă. Cântatul la un instrument însemna dublă călcare de sabat. Țineai un obiect nenecesar în mână, iar muzica scoasă de el se interpreta drept terminarea unui lucru. Doar în perioada sărbătorii trâmbițelor se permitea suflatul în șofar, un fel de instrument făcut din coarnele animalelor. Scrierea constituia și ea o mare profanare. Pe lângă o acțiune aflată pe lista celor 39 de interdicții, mai purtai și o pană de scris. Dacă se întâmpla ca să te murdărești în ziua sabatului, nu aveai voie să scureți hainele. Gesturile tale însemnau o încălcare flagrantă, triplă. Curățai ceva, ștergeai, apoi netezeai. Ruperea fructelor era condamnabilă fără excepție. Nici măcar fructele căzute pe jos nu trebuia să le aduni. Dacă mâncai un strugure și se întâmpla să fie câteva boabe stricate, nu puteai să le îndepărtezi. Ai fi selectat ceva și te-ai fi găsit sub incidența unei acțiuni interzise. Distanța parcursă în ziua sfântă era și ea determinată cu minuțiozitate. Aveai dreptul să te deplasezi în jurul casei pe o rază de maximum 2000 de coți, aproximativ 1000 de metri. Dacă intenționai să mergi mai mult, atunci, vineri, înainte de apusul soarelui, luai un blid cu mâncare și îl îngropai dincolo de limitele stabilite de tradiție. Astfel îți creiai un domiciliu secundar și puteai să adaugi raza lui la cea a locuinței, dublându-i area de acțiune în ziua de sabat. Uneori rabinii intrau în controverse acerbe privind unele exigențe. O dispută tratată cu maximă seriozitate în primul secol dinaintea erei noastre a fost subiectul oului. Unii învățați spuneau că oul făcut de găină sâmbăta nu trebuia mâncat, ci vândut străinilor, deoarece pasărea a muncit să-l facă. Alții susțineau că cel ouat duminica în prima zi era interzis evreilor deoarece fusese conceput în ziua de sabat. Astăzi ni se pare excesivă problematica aceasta din jurul sabatului, existentă pe vremea lui Hristos. Nu uitați totuși motivația. Teama de pedeapsa lui Dumnezeu pentru profanarea zilei lui îi împingea pe cărturari și farisei să lupte cu disperare, apărând fortăreața ridicată. Prin atitudinea provocatoare adoptată de Iisus în legătură cu regulamentele lor, el devenise inamicul public numărul 1 al iudaismului. Oare Mântuitorul își propusese să distrugă sabatul profanându-l și punând Israelul în pericol așa cum îl acuzau adversarii lui? În Tora scrisă, primele 5 cărți ale lui Moise se întâlnesc două dimensiuni ale sabatului. Mai întâi, sabatul este semnul credincioșiei față de Dumnezeu și presupune respectarea regulilor cerute de el. Credinciosul își impunea o disciplină în comportament, o disponibilitate mai mare pentru agenda stabilită de Creator. Eliminarea activităților practicate în cursul celor 6 zile din săptămână avea menirea să-i procure mai mult timp de calitate ocupat de îndeletnicii spirituale, cum ar fi închinarea, rugăciunea sau învățarea comandamentelor divine. În aceeași măsură, cerințele lui Dumnezeu privind sabatul scoteau în evidență dimensiunea lui socială și relațională. Într-o lume ierarhizată, cum era cea a Orientului Antic, preț de o zi, toți oamenii se găseau pe aceeași treaptă, de ființe create de Dumnezeu. Stăpânul trebuia să respecte libertatea sclavilor săi. Autoritatea de a le porunci înceta. Băștinașii și străinii se bucurau de aceleași drepturi. Bogații și săracii uitau de diferențele dintre ei. În două pasaje unde se găsesc enunțate cele 10 porunci, se subliniază aspectul libertății din porunca a patra cu un accent special în cartea Deuteronomului, unde Moise reia învățăturile date inițial. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru că și robul și roaba ta să se odihnească împreună în tocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Dorința lui Dumnezeu de a amplifica valorile fraternității, ale libertății și bucuriei din sabat fusese întărită și prin instituirea a două legi speciale. Prima lege este cea a anului sabatic, când fermierii cultivau și exploatau pământul timp de 6 ani, iar al șaptelea lăsau rodul culturilor, al viilor și livezilor la dispoziția celor atinși de precaritate economică, văduvele, orfanii, săracii, străinii. Era o transpunere a odihnei săptămânale la o scară mai mare. Iar cea de-a doua lege era cea a jubileului sau a anului de slobozire. După trecerea a 7 ani sabatici, în anul următor, al 50-lea, se reseta totul. Robii deveneau liberi, terenurile înstrăinate se întorceau la proprietarii lor, fiecăruia îi se oferea o nouă șansă pentru a-și reconstrui viața. Era un fel de sabat absolut. Din păcate, evreii nu au văzut, sau mai degrabă nu au vrut să vadă, dimensiunea social-relațională a zilei sfinte. Au preferat să întărească disciplina, respectul față de Dumnezeu până la absurd. Și au uitat să facă din timpul sacru unul al apropierii între oameni, al compasiunii față de cei năpăstuiți. În orbirea lor preferau să-i vadă pe bolnavi suferind decât să le audă cântarea de laudă și rugăciunea de recunoștință. Și mai rău, nu se dau la o parte să comploteze, ori să excludă din sinagogă pe orbul din naștere tămăduit de Mântuitorul. Culmea perversiunii. Fac planuri cum să-L ucidă pe Iisus, iar într-o ocazie la Nazaret au vrut să-și ducă până la capăt intențiile criminale și toate au avut loc în sabat. Hristos a demarcat de contemporani în privința sabatului, nu desființându-L, cum afirmă unii în mod greșit, ci restaurându-L după planul inițial al lui Dumnezeu. În fața exceselor legaliste, prin care tradiția încorsetase ziua sfântă, El dă un conținut nou timpului pus deoparte pentru Dumnezeu. Afirmă că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Adică Dumnezeu vrea să facă din această zi nu una a robiei, ci una a libertății umane. Sabatul nu este un scop în sine, ci un mijloc de a oferi umanității, nu doar evreilor, binecuvântări nebănuite. Când învățătorul își cheamă primii ucenici, Marcus subliniază că prima lecție predată a fost una despre sabat, așa cum o făceau toți rabinii timpului. Merge împreună cu grupul său la sinagogă, exact ca un bun credincios, și începe să învețe pe oameni acolo. Citiți despre aceasta în Marcu 1 cu versetul 21. El confirmă astfel dimensiunea spirituală și sfințitoare a sabatului. Dar nu se rezumă la atât. Sensibil la necazul unui om chinuit în mintea lui de un fel de demon, îl eliberează. În casa prietenului său, Petru, nu tratează cu indiferență suferința soacrei acestuia, atinsă de o criză de paludism. O vindecă. Astfel Iisus anunță practica lui sabatistă. Ziua a șaptea este un timp al relației cu Dumnezeu mai întâi. El ne-a creat. Cu El începe și se sfârșește viața noastră. A căutat să-L cunoaștem, să-L înțelegem cât mai bine, a ne manifesta recunoștința față de El, sunt acțiuni spirituale necesare întăririi, mântuirii și sfințirii noastre. Totodată sabatul trebuie să devină sărbătoarea fraternității umane, a altruismului, a egalității, a bucuriei, a compasiunii față de semeni. Prin toate mijloacele, chiar punându-se în dificultate în raporturile sale cu sfințișorii din epocă, Iisus ne arată nu doar că ni se îngăduie să facem binele în sabat, ci mai ales că trebuie să-l facem. Altfel, sabatul nu este ceea ce Dumnezeu a vrut să fie. Un paraplegic sare de bucurie, un orb din naștere vede, un bolnav parțial paralizat își recapătă controlul total asupra corpului, o femeie cocoșată poate să meargă ținându-se drept. Iată faptele făcute de Mântuitorul nostru în sabat. Prin acestea nu a desființat sau profanat ziua a șaptea, ci a redat-o umanității, scoțând-o din chingile unor concepții înguste. A-L onora pe Dumnezeu în singura zi pe care El a declarat-o sfântă, înseamnă să-L urmăm pe Iisus în ceea ce El a făcut, asociindu-ne operei Lui de restaurare a bucuriei și a speranței în viețile oamenilor. Astfel, sabatul va ieși din închisoarea crispării, a izolării și a mizantropiei.